Entzule maiteo, Arratsaldeon, Bilbo Hiria Irratia da hau, Berbaz gatoz. Berbaz Bilbo Hiria Irratian ordubete inguruko solasaldi patxadatsua izaten da gurea. Hamentxe Bilbon kafean txokian bazkaldu dugu, lagun batek harrita, oso gai interesgarriak eta dituen ez berak, eta guk jakin bina, ba, horrek biak bat egin da Berbaz Bilbo Hiria Irratian. Ibon Burgoa gidari, teknikari eta musika aukeraketan, horri bilden abeti fin zer gabiltzan Berbaz eta kanta egokien aukeratzen, erledera urten etxik taunak egiten eta gaurru konbidatu berezia, Marina Blazquez, Arratsalde hon, zegoz? Osten gara, hemen Bilbo Hiria Irratian ordubete aurretik, txorara, eta zazpi, zenbatuko dugu, hemen oso urduri gaude, txartetxe, txantxak. Bilbo Hiria .eus eta arrosasarea.eusen izango dugu entzun gai, elkarrizketa eta deskargatzeko moduan, ohiko moduan, Berbaz Bilbo Hiria Irratian. Fake kakatzak eta guzti sartu ditugu lasaitze aldera, be, gurekin Marina Blazquez aurkeztu zaitugu, baina zuk zeuri buruz zerbait kontatzean nahi dugu, ba, izpideari hasiera emateko.
Bai, ba, ni arkitektoa naz.
Bai, eta irigi zalea eta service design zerbitzuak eskintzen ditut.
Arkitekto irigintzan be trebatua edo...
Bai. Pare bat urte, zibili nahi zor, gure inguruak hobekien garatzen, eta orain enpresa maian lan egiten dut.
Enpresa maian, service design nahi patuzu, zerbitzu diseinua izango itzateke da, ezta?
Bai, hori da, zerbitzu diseinuak lana holan deitu egiten da, eta erabiltzaien edo, bai, erabiltzaien edo pertsonen zelan erabiltzen ditugun espazioak eta ze esperientzia motak garatu alditugun eta zelan egin ahalik eta hobekien edo potentzialtasun hori ahalik eta hobekien eraman espazioetara.
Lehenago hirigintzan ibili zarela aipatu duzu.
Bai.
Hirigintza zelari garenean zer ulertu behar dugu?
Ba, nire kasuan plangintza lanak egin ditut, apoak garatzen, eta baita ere Bilbo handiko plan territoriala den fase bat lantzen.
Horrek izaten dira, hiriek...
Basean funtzionatzen duten, bera, mugikortasuna, ekonomi aldetik, ze gune interesatzen zaizkigun garatu, edo zeintzuk ez, edo horren zergatiak, orain bakizue giza partaidetza horren parte dela, ez? Orduan jendearekin... egiten dugu, parte bat espertu moduan garatu egiten da eta gero kontrasteak ba, beti lekuko jendearekin landu egiten da.
Gero eta parte hartzaileago egin nahi dira prozesu horiek, hori bintzat hori da entzuten duguna.
Bai, bai, ala da, legeak lan markatzen du eta gero ba, oraindik hor bi munduak daude, ez? Batetik horren inguruan konfiantza ez dutenak eta horrekiko konfiantza osoa dugunok. Orduan, denborak ipiniko gaitu bakoitza gure lekuan.
Hiriak zelakoak izango diren erabakitzen da hor, epe luzerako erabakiak izaten dira?
Bai, bai, hemen orokorrean apo bat edo herri baten...
Apo, ze, nondi dator? Apo?
Bueno, erderaz plan general de ordenación urbana da. Ez? Orduan, herri baten plan gintza plana garatzen denean, supuestamente, edo legediak sortzi urterako begirada landu egiten da, ez? Orokorrean, sortzi edo hamar urte izan beharrean, hogei izan hori dira, ez? Erritmoak motelak dira, faseak...
Hala, urrengo sortzea mar urtetan nolako izan behar litzaten edo ze aldaketa egin beharko dituzken herri edo hiri batean, hori berak itzen da, hori luzatu egiten da horre gauza luzatzen da, hama bai, hosto hogeira, dira,
zumo. Depende herriaren edo hiriaren tamainaren arabera edo ze konplexutasun dauden agian dokumentu horiek garatzea ba urteak bota, osea izan aldira, ez? Pare bat fijo eta hortik 8 edo errez. Orduan horregaitik lusatu egiten dira 8tik 20ra orokorrean ze bukatzen duzunerako ja zaiz pentsatzen urrengoan.
Politikari oso lotuta dago eta hor diru asko mugitzen da normalean eta etorkizunean herri edo hiri batek ze bizi modu izango duen ere desente markatzen du.
Bueno, plangintza garatzen duzunean, bai alde soziala, bai ekonomikoa landu egiten da, ez? Azkenean eta urbanoa edo lurraldea ere aztertu egiten duzu. Ez du zentzurik horietako alderdiren bat kanpoan ustea, ez? Orduan gaur egun aztertu egiten da sostenibilitate aldetik ze hurbilpen den logikoena edo mugikortasuna gaur egun adibidez, bizikletaren papera zein den, edo kotxearen papera zein den, hor pizkat, eguneroko tasunean ditugun aspektuak, edo gure bizikeran impactua duten aspektuak landu egiten dira, baino bai, demora guztian, luzerako ikuspuntutik, ez?
Eta luzerako ikuspuntu hori, zira eski, azken amarkadan, edo amarkada biotan, klima aldaketari lotuta oso. Presio handi badago hor, ez? Bai. Esan nahi dute, lehen gauzak zean planeatzen ziren, eta gaur egun zean planeatzen diren, orain epatu duzu esatako bizikletaren erabilera hiri baten barroan. Zira eski duela goi urte, plangintzak iterakoan hori aipatu ere esan egingo asko, edo...
Claro, azkenean, gu... ikasiz goaz, hor bidean, eta orduan proposatzen ditugunak ere aldatu egiten dira, ez? Gure bizikera duela 20 urte edo oraingoa oso ezberdina da, eta orduan kontutan izan beharreko aspektuak oso ezberdinak edo konplexuagoak dira gaur egun. Eta konplexutasun hori ondo aztertzea, bere denborak behar ditu, orduan...
Hor gutxi ezagututa baina kanpotik eta entzunda sarri kontu hauek polemikoak izaten dira, ez? Toki jakin batzuetan azken hamarkadetan zelan bizigaren herriak eta tokiak gero eta urbanoago egin ditugun gero eta asfalto gehiago sartu dan lehen herri landagune gehiago zegoen tokian eta toki batzuetan ba entzun egin belarritan etortzen zaizkigun plan polemikoak bat getxokoa duela 10 urte oso polemikoa izanan zer zelako bilakaera zeukan herri bat nola
bai bueno
herri izatetik gero eta hiriago izaterako joera orokor bat egonda azken amarka eta ez dakit
nik uste...
Eta hori aldatzen ariote dan, edo aldatu beharko genuken, edo
nik uste, frenatzen dagoen. Eraikuntza, bueno, krisia etorri zenean, badakizue eraikuntza mundua sektore nagusietako bat izan zela hori sufritzen, ez? Eta orduan, bai krisiarekin bat, eta baita ere, sostenibilitatea edo gure inguruaren ahulesiak eta ahultasunak kontutan izan da planteatzen zen garapena zen jasangarria. Orduan horrek egin du bai legeak aldatzea ez? Eta orduan gaur egungo lurralde garapena garatuta dagoen lurraldari begiratzen dio, ez? Bai birmoldatzearen ideia sortzen egiten da, baita ere amankomunak diren espazioak hobeto erabiltzeari begiratzen dio, ez? Eta orduan horrek egiten duena da inguruko landalur hoiek ere babestu, ez? Orduan, ez dakit zein puntutaraino den bata ondoria eta bata sortzen duena, ez? Baino bai harreman hori dagoela, ez?
Zer atorriako? Herri bat edo hiri bat zelan urbanizatuko dugun edo hirigintza zer egingo dugun pentsatzerakoan hor faktore asko eragiten dabe, bat argitea ekonomia, zer da merkeago bai egiteko, bai gero esate batako garbitzeko, ez? Toki batean baldo zautzak
jarri ezkero funtzionaltasuna
edo bueno
irigintzan maian ez zara bueno, a ber, irigintzak maia zorenak ditu, nik lan egin dut alderdia estrategikoan, ez? Orokorrean, irien tamaina orokorrean, edo lurralde eskalan, aspektu horiek gehiago sartu egiten dira, ba, plan partzialak edo hausoko desarroioak landu egiten dituzunean, ez? Eta askotan badaude motivazio edo posizionamendu politiko batzuk logika bat defendatzen dutena eta horren inguruan egiten dela, ez?
Posizionamendu eta aipatu dituzunez buru atorkigun beste bat bai herriaren geroan pentsatzeko ardura jartzen dugun politikari, ez? Erabakiak hartzeko eta horre politikarien gain uzten dugu. Bai, herritarrek zer bizi behar duten, hor dagoz.
Orain...
Erabaki horrek hartzeko, baina bat honen genizuna da, bai, badila horretatik objektiboki ba, pentsatu hiri baten etorkizunei buruz, ba, erabakiak hartu behar dutenak eta lehen aipatu dituzun herritarrak eta horrek parte hartu beharko luketela prozesuan. Horietaz gain badira kanfoko agenteak hor interes handia dituztenak, enpresa, konstruktorak esate batera.
Bueno, nik uste batetik. Gaur egun jendeak gero eta gehiago parte hartu dezake eta beraien ideiak hor konpartitu eta bultzatu. Ez du gastu behar gure jarrera dela ere almentzen duena zentzu bat ala bestea, ez? Bakarrik delegatu egiten baduzu, ba, argi dago, ba, zure posizionamendua beste bat dela, ez? Hori batetik, eta gero, herri edo hiri baten beharrak eta espektatibak anitzak dira. Eta denak maia bintzat, ez dakit, minimo batxutan, erantzundak egon beharko ziren, ez? Beste gauza da gizarteari beti nire ustetan behintzat, gizarteari beti ahalik eta hoberena eman behar saiola, ez? Ze denen hoberena
onurarako izango,
hori da, hori da, eta horrek beti erreflexua du bai ekonomikoki, osea bakitzaren postasuna, ez? Hori izaten dute askotan, lanean ere posibaldin basaos, produkzioa ere asko zabeago da, ez? Orduan, ze ziklo bultzatzen ditugun, ba, gure esku dago, ez? Ez da bakarrik besteengan uzten ditugun kontuak.
Hirigintzan prozesu parte hartzaileak indartzearen garrantzia aipatu duzu, zuretzat oso hasieran esan duzu, oso gauza ba, garrantzitsua dela, eta da horren aldekoak batzuk bazaitela, beste batzuk bildurrago dira prozesu parte hartzaileetan, zelan bilakatzen ari da hori?
Ze zentzutan?
Badakigu bueno, prozesu parte hartzaileak lehen aipatu zuztut, legea berak derrigortzen dituela.
Bai.
Noraino aldatzen ari da hori, gehiago parte hartzea jendea, gehiago zabaltzea, erakundeak jendearen parte hartzea benetakoa izan dadin, eta hori hobeto entzun eta horri jaramon gehiago egin. Noraino jendea eszeptikoa da, eta batzutan ez dute parte hartu nahi, ba, benetan gero kontuan hartuko ez jakelako, hobetu ote da hori azken hamarkadetan, edo
Hasta aquí, como en botica, ¿no? O sea...
Edo, zer edu positiba aipatuko zenituzke zentzu honetan, ezagutu baduzu edo entzun behintzate non egiten ari da nori politotan.
Bai, asko, baino badaude talde esente partaidetza garatzen dutenak, bultzatzen dutenak eta sinisten dutenak. Eta zelan berain kontestua agian ez da horren kreientea, ez? Eta nik uste pizkanaka...
Hala, erakundea bera bultzatu bai, baina herritargoak ez dauka horren oiturarik, edo ez doa inbeste sinesten honetan, edo ez doa inbeste parte hartuko, de facto.
Edo bultzatu egiten da, baina ez da sinesten, ez? Osa, ja. zer bultzatu ezakezu, baina sinistu.
Benetan sinistu barik, esan edo.
Claro.
Legeak derrigortzen zaitu, elako
adibidez,
bultzatu.
Edo zure oiturak aldatzea oso saia delako, ez? Orduan zu oituta zaude errol batetan lan egiten, logika batzutan lan egiten, eta horrek zure konfort gunean mantentzen zaitu, eta bat batean horren beste iritzi, horren beste pertsona, horren beste ikuspuntu bat egitea, ba, zaitasunak ekartzen ditu, ez? Baina zaitasuna bizitza da, así que...
Eta, aipatuko zenuke kasuren bat olan herri edo hiri moduan polito egiten ari izan direna?
Ba, no me mojo, eta egon badaude, eta faktore, depende zein faktoretan pentsatzen dudan, erreferentzia ezberdinak etortzen zaizkit burura, baina bai, atento egon, partaidetza hor lurraldea garatzen den bakoitzan, orain paisajeari buruz hitz egiten dugunean ere, hor badago partaidetza, ez? Zure auzoaren inguruan lan egiten baldin bada, ere zure herrian, zure orduan begiak irekita eta belarria hor prest eta ikusiko duzu, eta gero parte hartu eta nabarituko duzu. Ze puntutan dagoen, eta nik uste ba, denok ikasten gabizela, ez? Orduan ikastea zaila da, esfortzu bat dakar gurekin, ez? Eta ba, batzuk agian nekatuta gabiz, ez?
Eta beti kompromiso gabe eskatzen du parte hartan, ez da?
Claro,
atzutan eta... Atzutan parte hartu behar du, bertu dugu, baina gero norbera joan inbea da, eta ganea soldatarik...
Eta desiguala, eta batzuk beraien lanaren parte da, beste batzu entzatez, baina ez nik ez dut oso, ez nago oso gustora en el modo queja, ez? Ez oso erraza da pentsakera kritiko, baina ez konstruktiboan egotea, nire beti, osea, bakoitzak bere lekutik bultzatu alditu logikagoa konstruktiboak, dene ahalik eta jende gehiagorentzako egokiak direnak, eta ba, zu jakingo duzu non kokatzen zaren, ez? Osea, azkenean, antza gabiz gizarte batetan dena besteen eskutan uzten duguna, ez? Baina gaur egun ere, nik uste atzera begiratzen badugu, gero eta erreferentzi marko gehiago ditugu, ez? Ere hor parte hartzeko eta gure apustua egiteko orduan.
Bueno, eta aipatu beharko dugu, askotan sistema oso komplexuak dira, baina norberak sistemaren toki batean indar bat egin eskero, askotan sistema bera transformatzen laguntzen du. Hala, emaitzak ekartzen dituela askotan, uste baina handiagoak norberak parte hartza prozesu batean, ez?
Claro, azkenean adibidez egon daitezke eta ezagutu ditute, resistentzia asko zituztena partaidetza prozesutan eta partaidetza prozesua aurrera joan eta gero eta gustorago ikusten zutelako, ba, horrek zentzu bat zuela eta erantzuna ere gizarte mailan, ez? Eta horrek ba, animo mota batzuk sortarazten ditu eta orduan pentsakera eraldatu.
Marina Blazkezegaz berbaz gabi zemen irigintzan sartu gara ziren, ez usteko gai bat zaba, entesgarri eruditzen zaigu horreri behitzea, eta hain kanta txu bat entzuko dugu, eta jarraian solasaldiari ekin, barriro. John Coltrane eta bere lagunak, horre My Favorite Things, abestia benuen, versio laburra, hau, amairu minutukoa, eta horre erdizka utzi behar dugu pena, zabene, gu solasen jarraitzen dugu bertin entzun edo zentzun, baina bidurudien ez, zera aurrera behar dugu, ostentxan entzune guztien logeratuko jakuz, baten bat itxartu behar da bain, eta, hemen, manina blazkizegaz, hauz, berbaz, irigintza, zelan iriak, herriak transformatzen diren, transformatzen ditugun, zelan hori epeluzera pentsatzen da, zelan parte hartan aldugun horretan, merezi duela, horretaz egin izan gara, apur bat harrapatuta marina gai horretan, ze bera, izatez, gaur egun, zerbitzu diseinuan dabil, eta horretaz berbaiteko gogoz karri gendun, eta hor sartuko gara orain. Zerbitzu diseinua, service design, oin inglesez etorten dira termino asko, eta horrela esagutuko da, bate baina gehiago, baina guri kontegu zuzer da, nori?
Bai, ba, a ber, arkitekto bezala, orokorrean espazio batetan pentsatzen duzunean, ba, dimentsiotan, materialtasuna, eta ze alderdi sensitiboa zelan garatu alduzun pentsatzen duzu, ez? Eta dezake pentsatzen duzu, hori ondo landuta baldin badago, bertan gertatuko dena izango dela, batetik. Zuk pentsatutakoa, eta gainera bakarri gertatuko dela. Ez? Beres, zuk pentsatutako bai. Erabilerak edo erabiltzeko moduak, zureak izango direla eta espazioak albidetuko ditula. Baina pertsona gara. Eta pertsona gara
hemen... Hau da, zuko demagun jarri gaitezen adibide batean. Espazio bat diseinatzea zari garenean, zer ari da, taberna bat, denda bat, banketxe bat...
Ba, gaur egun, Flow enpresan lan egiten dut, Flow lan egiten ditugu. Bai, espazioen aukeraketa gure bezorentzako, espazio horiek egokiak izan daitezen gure bezeroen marka alik eta hobekien transmititzeko.
Espazio zari gara lokala aukeratzen lagunten diozun.
Bai. Eta gero bertan barnean zelakoa den bezeroaren esperientzia edo bezero ezberdinen esperientziak edo esperientzi mota ezberdinak zelakoak diren eta horren arabera espazioa diseinatu egiten dugu. Orduan orokorre, osea, justu bide kontrakoa
ditugu. Hola, hau zerbitzu diseinuan hori egiten duzu, ez da? Lokal baten diseinua lagundu zer gertatuko da nor pentsatuta, noren nortzuk egon behar luketen hor, eta ba, ez alderdi tekniko utzetik, ez?
Zerbitzu diseinuan fases berdinak daude, lehenengoa ikerketa fasea da, ez? Ikerketa fasean ze egiten dugu. Ba, gure bezeroen espazioen barne eta kanpo testu ingurua aztertzen dugu, ze erabiltzaile mota dauden momentu hontan, ze esperientzi motak gertatzen diren, ze motatako komunikazioa aplikatu egiten den, guzti horrek aproximazio edo begirada holistikoa duen, edo mapatean web horrian ikusten duzuna, eta espazio fizikoan ikusten duzuna oso ezberdina den, pertsona erabiltzaile horien ze esperientzi, deseo, espektatibak eta beharrak dituzten eta zelan enpresak erantzuna ematen duten. Eta horren arabera, ba, ondorio batzutara heltzen gara eta orokorrean horrek bai bezero berri batzuetara heldu nahi dutelako edo ba, gaur egungo esperientzia ba, potentzial guztia ez duelako esplotatzen edo bideratzen, ba, gure laguntzaren bitartez ikerketaren ostean brand landing fase bat hasten da, eta bertan, ba, esperientzia berriak, edo bezero mota edo ezberdinak definitu egiten ditugu, baino ez definitu bezero moduan, baizik eta pertsona moduan, ez? Ba, zu eleder, ez dakizan bat urte dituzu, zure oiturak olakoak dira, zure bizitza ulertzeko modua olakoa da, eta horregaitik, enpresa honek eskintzen dituen produktu edo zerbitzuekin dituzun harremanak, ez dakizan motatakoak dira. Orduan, enpresa horiek zurekin harremana izan nahi badute, ba, zure beharrak eta zu pertsona moduan eje bezala ikusita, ez, edo zu hor zentruan ipinita, beraien begira da horren inguruan planteatu egiten da. Eta gu hor lagundu egiten diegu, ba, berez begira da hori zuregan mantentzen, ez? Oso erresa da bakoitza bere helburuari buruz hitz egitea, bakoitzaren beharrak edo barne bizitzak eren ondorioz mugak izatea, eta askotan fokoa, naiz eta pentsatu zure inguruan dagoela, askotan
norberengandago. Lehenengo etapan esan duzu da ikerketa egiten duzu, lehenengo fase horretan, ez? Ikertzen duzu ba, lokal horretan ze bizitza
ez da lokala berez implementazio fasean aztertu egiten da. Hori baino lehenago egon behar da marka estrategia, ez? Eta marka estrategia ez dago leku batekiko lotuta, baizik eta agian denda motak edo espazio mota berdintsuak egin nahi dira, ez dakit, hiri ezberdinetan, edo agian hiri bakoitzeko aldaketak egin nahi dira, kultura lokalak ere ezberdinak direlako, ez? Matizak egon daitezke, baino ikerketan egiten duguna da ezagutu enpresa hoien, osea, haiek etortzen dira behar batzukin, eta ikerketarekin jakiten dugu benetako beharrak hoiek diren, edo benetako beharrak beste batzuk diren. Batzutan pentsatzen duzu behar duzuna eta desiatzen duzuna gauza bera dela, ez? Eta enpresa munduan ere, ba, desioa oso potentea da, eta batzutan desioak bultzatzen zaitu proiektu bat garatzen, baino zure beharrak beste leku batetan daude, ez? Eta orduan gula laguntzen diegu.
Beharroiek bezeroen arabera definitzen laguntzen diezue?
Bai.
Bezeroek zer eskatzen duten edo zer eskertuko duten?
Bai, adibidez, erabiltzen ditugu zenbait erramenta, askotan design thinkingekin nahastu egiten dira, baino berez, bueno, human center design ditzen dena da, osea, pertsonak, pertsonen inguruan lan egitea da honen gakoa, ez? Eta orduan, ba, adibidez, ulertzeko...
Da, gizakien gan, erdigunea daukan diseinuaz.
Hori da, eta orduan, ba, enpresen kasuan, ba, beraien bezeroak izan ohi dira pertsona horiek, agian dira langileak ere. Ze batzutan barne bezeroak daude ere, ez? Baino, bai hor, beraien paperean, beraiekin empatizatu egiten dugu, beraien ikuspuntua hausnartzen dugu, bai safariak egiten, bai beraiekin elkarrizketetan, beraien bizi estiloa ulertzen dugu, ez? Enpresen kompetentzia zein den ulertzen dugu, eta zegaitik guk erabakitzen dugun batera ala bestera joan, ez? Eta horren arabera target berriak marrasten ditugu, edo ez badute target berri bat landu nahi, egiten duguna da gaur egungo bezeroien esperientzia edo beharrak hobeto asetu, ez?
Target edo helburu. Beraz, asko egiten duzu ikerketa fasenetan entzun, ez? Entzun eta galdetu eta
entzun.
Bai, hasieran proiektua buruan daukan horrek zer daukan buruan,
Orida.
Benetan beharra dan, ala desio bat dan, bere desio personala, bere esperientziatik, bere motxilatik ataratzen dana kargatuta, benetan bezero zer bilatzen duten, bertan dauden lankideak, ze horrek barne bezerotza eta
bai,
arditzake godo, bertan bizi den jendeak zer
barne
behar duen, horrek asko entzun.
Bai, jakin zein den barne kultura eta zelan erreflejatu egiten den kanpora. Ez, bakizute, ez dugu geratzen inoiz, nork izan zuen, ez, baina kulturak estrategia jaten du. Ez? Orduan, enpresetan askotan estrategia lanu egiten da, kultura kontutan izan gabe. Orduan, gure lana da, kultura bai barne, bai kanpo kultura kontutan izan, eta hori estrategian txertatu, edo saietu txertatzen, ez?
Asko beraz entzun eta kultura hori ezagutzen saiatu eta
hori da.
Eta horrek egiteko zuen bereziki trebatua zaudete eta baita zuen teknikak edo metodak hori ondo egiteko.
Bai, bai, hori da, badaude zenbait erraminta lagundu egiten dituztenak batez be sintetizatzen, ez? Edo hori bisuala egiten eta berez oso ez dakit, desordenatuta dagoen informazioa errez kontatzeko erramentak dira. Ez, orduan, adibidez, bezeroen emozioak eta desioak eta ulertzeko edo hori azaltzeko, badago erramenta bat laguntzen duena irudi batekin, empatia mapa itzen dena, hori jasotzen, ez? Imaginatu, a ber, erosketak egin behar dituzula, eta, ez dakit, orden da sabiz, eta etortzen da alboko dena, aizu, moneda dituzu, ez dakit, oza, hor, oso erresa da, distorsioak egotea hor zerbitzuan, ez? Eta horrek sentimendu batzuk edo pentsamendu batzuk eta espektatibak ere eraldatzen dizkigu, ez? Orduan, batzutan badaude interakzio batzuk zerbitzuaren kontra doazenak eta beste batzuk gora enaman alditugunak, ez? Edo potentziatu hori beti horrela izan dezala, ez? Adibidez, egon nintzen Emausen espazio zuberdinen ikerketa bat egiten, eta bat batean, erosiko dut hemen, bastakit zer zen, poltsa bat, eta esango diet, oparitzeko dela, eta bakizute, Emauseko dendetan, ez dela denda hori bat, eta esan nionean, hor, periodiko paperarekin, txukun, tatatat, orduan, izugarrizko esfortzua zegoen, naiz eta errekurtso egokia zegoen, ez? Olako gauzak ikusten ditugu, bizitzen ditugu, eta guren esperientziaren arabera hori erreferentzia moduan hartzen dugu, besteen esperientzia izateko, ez?
Epatu zuen bereziki trebatzen zatela gauza asko entzuten eta askotan nahaspila bat ematen duten ideia horiek bizualki modu ulerterrezago batera ekartzen eta horretan ere trebatua zatela. Aipatu zebe bai, diseinu pentsamendua edo pentsaketa edo design thinking edo aipatu zu.
Bai, nik uste
askotan entzun dugu terminoa eta ez dakiko zondo zer da.
Egia esan, ez da nire mundua, baina nik uste askotan nahastu egiten direla banta eta bestea. Gure kasuan, zerbitzuak landu egiten ditugu, design thinking, nik ulertzen dudanaren arte, lagundu egiten gaitu erronkak lantzen. Baina ez dute zertan zerbitzuen ingurukoak izan behar, ez? Orduan hor baude herramienta visualak edo bai, herramientak eta ba zure ganatu aldituzu, ez?
Herramienta visualak esaten duzunean ideiak eta pentsamenduak eta modu ikusterrezago batean adierazteko tresnak edo abilesiak edo.
Bai, ba, zeo zer kontatu gura duzunean, izugarrizko testua egin dezakezu, irudi bat sortu, irudi bat aukeratu ideia hori jasotzen duena, zure historia aliketa hogekien kontatzeko bideo bat egin, ez? Depende zein kasutan erramenta bat ala bestea erabiliko duzu. Orokorrean gaur egungo denborak ba, nahiko estuak dira, ez? Eta orduan alik eta errezen egiten badu besteok informazioa hori bere ganatzeko ba, alik eta hoberen, ez? Eta hor erabiltzen ditugunak ba hori gura dute, ez? Zenan
irudiak oso adierazkorrak direlako.
Bai, eta sintetikoak
egitura ere bai esango dugu.
Azkenean sintesi bat egiteko modua da, ez? Eta sintesi hori egitea bere zailtasuna du edo badaude enpresa pillo oso kreatiboak, baino ez dutena informazio hori txukundua barne komunikazioa egiteko adibidez, ez? Orduan hori errez komunikatzeko aukera izatea eta
barne komunikazioa esan daiteke lankide berri badatorrenean nola lan egiten dugun errez azaltzeko modurik ez dago,
gauka
oso sortzailea ez dakigu zelan hori transmititu
zegaitik dendak diren moduan ze lortu nahi den zegaitik zu osabiz ze ritual edo protokolo mota ura da garatzea zintzuk izango diren zure lankideak eta zegaitik dauden haiek eta ez beste batzuk norentzako lan egiten duzun, ez? Ez duzu enpresarentzako lan egiten, baizik eta enpresa hori aurrera joatea albidetzen duen jendearentzako, ez? Orduan, informazio horrekin agian zure aktitudea era bestera batekoa izan daiteke, ez?
Zerbitzuen diseinuaz, itxe egitare gara oso, oza, berezi egiten zaigu, ez da, oso oiko elkarrezketa. Horretan trebatu azete zuen, bereziki flow aipatu zu zuen lantokia, eta lagun desente zaudete, beraz, argi dago kontu, hau, ba, zentzuzkoa, baliozkoa dala, eta seguru nago, eguneroko bizitzan be, hor zu zabiltzala, bai herritar, bai bezero moduan, eta jaso duzun esperientzia eta trebakuntza horretatik, ja, finduta daukazu begirada, eta askotan ikusiko duzu, non aplikatu ziteke nondo, edo nondik ikasi dezakezun zerbait dalata ondo egiten ari delako zerbitzuen diseinu hori.
Bai.
Zer, egunerokoan oso presente duzu, oso markatuta.
Bai, bueno, ez dakit ezberdintzen nire lana eta nire bizitza eta nire egunerokotasunaren parte denez, ba, noski azkenean zeo zertan gustora baldin basabiz, horren inguruan ibiltzea denbora gehiago, ba, normaltzat hartzen duzu, ez? Eta argi dago lan pilo dagoela egiteko, ez? Erraza dela. Honen inguruan, ba, orduak eta orduak botatzea hor, ba, ez dakit, lehen ibili gara hor, zegaiti gustoko duzun antzokian jatea, ez? Eta horri gueltak ematea, ba, normaltasun ez irtetzen da, ez?
Zerbitzuen diseinuaz, engabiz berbaz, hemen Marina Blazkezegaz, bera aditua kontu honetan, eta torten jako bai oin kafeen txoki aipatu duzunez edo beste toki zerbitzu askotaz pentsa genezaken zuek horretan aditua zaete eta hori egiten laguntzea gati ba, kobratu egiten duzu eta hori da zuen hori eta beste askok, edo gehienek, horretaz bai pentsatuko dute behar bada ez horrelako tresnekin ez horrein sakon, dano pentsatzen dugu zelan toki bat jarria, zirazki ez horren besteko zehaztasunez eta garapenaz, baina badagoz beste faktore batzuk berez intuizioz edo ondo samar egiten dutenak, hau guztia, edo norbera sartu egiten danean toki batean, sentitu daiteke batzutan, ba, hemen ondo diseinatuta dago tokia, behar bada eurek ez dute olako bide bat egin, baina desamar egin dute, ez da?
Ba...
Eta zein da gakoa hori gertatzeko? Alde tekniko eta profesional horretatik egin barik ere ondo samar egiten duten da, jenga, zein da gakoa? Zer beste faktore dago, jakintza zait?
Gure kasuan, denbara guztian, proiektu eta zitze egiten dugu eta ez espazioetaz pizkat zabalagoa delako termino moduan lana ere bi hanka nagusi ditu, ez? Batetik service design inguruan landu egiten den atala edo partea eta bestetik hori zelan lortzen, osea, erekitzen da, ba bezero hoiek esperientzia hori disfrutatu dezaten, ba, denbora eta pausu egoketan eta hori ondo programatuta egoteko eta holan. Orduan, nik uste oso zaila dela prozesu osoa lantzea. Badago jende pilo eta oso ondo egiten duena zerbitzu diseinua, ez? Badago desente jende ondo lan egiten duela espazioen diseinua, baino jagian urbilketa ez dakit klasikoagoa esan, baino bai, bueno, betiko urbilpenarekin, ez? Asko zailagoa da bi gauza kontutan izatea eta askotan bai hori
bai zerbitzu bai espazio
bai eta askotan hori ematen da ba bultzatzaile horien sentsibilitatea oso garatuta dagoelako, ez? Osea, ba, gure laguntza egongo da behar den kasutan, ez? Eta ez baduz.
Empatia aipatu duzu lehen zuen azterketa lan horretan empatia oso garrantzitsua dela, behar bat sentsibilitateari lotuta dago.
Bai, guztiz.
Bai, nira, laster demora baiako aipatu dozu hasieran ze garrantzitsua den prozesu honetan azterketa hori egitea, ez?
Bai.
Eta gero Brand Landing bigarren ere aipatu duzu.
Bai, eta
bezero hipotetiko potentziala eta hori ezin izan zitezken eta hori ezean urbindu.
Bai, lehenengo
beste hiru urratz daudela.
Bai, esperientzia diseinatu egiten da eta nori zuzenduta, bueno, nori zuzenduko den espazio hori eta zelan izan daiteken esperientzio berena eta horren ostean hori ulertuta dagoenean esperientziaren barnean dauden elementu guztiak diseinatu egiten dira beraien motivazioan pentsatuz, ez? Ba, puntu honetan lortu gura dugu izugarrizko barreak botatzea edo oso momentu ludikoa edo benetan momentu zen pertsonala eta autorreflexioa ez dakit,
Eta puntu aipatzen duzunean izan daiteke toki fisikoaren puntua edo prozesuaren momentua, da, ez?
Prozesuaren momentuan beti izan daiteke pertsona batekiko elkarrizketa bat, izan daiteke pertsona horren arropa, izan daiteke pantalla interakzio puntuak dira, ez? Osea, denbora guztian marka eta bezeroen arteko harreman puntuak identifikatu eta hoien motivazioa eta esperientzian duten zentzua egiten da eta hori dagoenean elementu horiek ja diseinatu egiten dira ja arkitektura aldetik edo protokolo aldetik edo edo komunikazio aldetik, baita izan daiteke zen komunikazio mezuak egongo diren, edo zebaitik mezu horiek eta ez beste batzuk, ez dakit. ondo azaldu nahi zen.
Bai, bai.
Eta guzti horrek, prozesu guzti hori, manuala izen ematen diogu gure enpresan. Eta gero,
manuala, eskuliburu bat.
Bai, hori da. Eskuliburu hori balio beharko luke enpresa horrek. Espazio ezberdinak ireki gura baldin baditu, ba, jakiteko ze kriterio aplikatu behar diren espazio berri horietan, ez? Eta orduan, badago beste fasea building izena ematen dioguna.
Building edurekitzea, bai.
Bai. Lokal konkretu batekin eta hori bilduta dago beste, osea, laguntza horrekin bezeroei lokala aukeratzen laguntzen diogunean taolan, lokal horrek zelan moldatu behar den gure liburua alik eta baberen aplikatzeko, ez? Edo, bueno, ez gurea, baizik eta gure bezeroen liburua alik eta baberen aplikatu da din.
Noiz burutzen da zuen lana?
Nola?
Bezero batekin noiz amaitzen da lana zuena. Esan duzu, eskuliburu bat egin zuen.
Planteatzen dugu ziklo iteratibo moduan, ez? Orduan, gu aldatzen garen moduan, enpresak ere aldatu egiten dira, mensajeak ere aldatu egiten dira, harremanak ere aldatu egiten dira, espero ahalik eta gero eta hoberen, ez, denbora guztian, eta horrek errebizioa behar du, eta proiektu bizia izatea beharrezkoa da, ez? Mm. Proiektuak biziak ez daudenean, ez badaude pertsonak, ez badago aldaketa, ez badago errebizioa, ba...
Marina Blazquez, egaz berba, zeber ikastera digara, zerbitzuen diseinari buruz, eta nola zuia sensibilitate eta argitasuna doko zuen hori begira, eta guneroko lako, garrituko txugu ia Bilbo baten, esateratako edo Bizkaia, edo inguruan daukagun, ze enpresatan, tokitan, zerbitzutan sentitzen duzu ondo egiten, ondo diseinatuta dagoela edo gustura, begia findu dezagun edo arreta jarri dezagun kontu hauetan.
Bihotza dagoen lekutan, ez? Bihotza nabarmentzen duzun lekutan, barne harreman positiboak dauden lekutan, beti islada du hori kanpora. Diversoa, bueno, ez du zertan beti diversoa izan behar, ez? Baina nik uste bai orokorrean gustoko dugula. Dibertsitatea, pertsonen dibertsitatea, detaileak ikusten direnean edo sentitzen dituzunean, ez?
Aha. Ikuste... Sentitu egiten da guztia, non baiten sartzen da.
Ba, edo flipatu egiten duzunean, ez? Zer, non baitera baldin bazaz eta irtetzen bazaz, eta horrek eramaten baldin bazaitu beste bateri kontatzen, hori ondo ino dago, orokorrean, ez?
Eta jartatzen da, sarri. Marina Blazquez egaz, berbaz, beste kantu zegoen entzun dezagun, laster berbaldi gaurkoa hori agurrein behatotze guta.
Second grace, please give me a second face. I've fallen far down, first time around. Now I just sit on the ground in your way. Now, if it's time for recompense for what's done, come sit down on the fence in the sun. And the clouds will roll by, and we'll never deny. It's really too hard for the fly. second name. Please play me your second game. I've fallen so far for the people you are. I just need your star for a day. So come ride in my streetcar by the bay. For now, I must know how fine you are in your way. And the seashore inside, but you want me to cry. For it's really too hard for the fly.
Nik Drake Fly kantetan oso gustura entzun dugu. Egan joan jaku denbora, agurtuko dugu gaurkoz Marina Blázquez, urrengo baten behi gonbidatu da zaude hemen, beti esaten dugu.
Eskerrik asko.
Itaunak erantzunak itaun gehiago urrengo orako, hemen zola zaldia bebai etengabeko da, eta biribian doa. Bai, nahi genuen gauza asko neuzkan zertaz galdetu eta gogoz urrengo baterako. Baina bai, agurtzeko eta gaurkoa ikusita ganera arrazoi gehiagoz, bizi erritmoari buruzko zerbait esatea eskatuko dizugu, ze garrantzia daukan bizi erritmoak eta zelan bueno, zelan bizi dugun arinegi, astiroegi eta zelan eragiten duen horre bizitza kalitatea, bueno, hori etortzen zaigu agurtzeko horkoz. Marina.
Galdera saia, nabil pentsatzen orainik, ez dakit tonu positiboa la negatiboa izan behar duen, berez nik uste ala dela ta listo, bai bakoitzak bueno, ni behintzat reflexionatu egiten dut denbora guztian zer ritmotan nagoen eta zer ritmo behar ditudan, eta orduan besteekiko egiten dudan hurbilpena ere nirekiko egiten dut, ez? Eta bai agian ohituta gaude momentu hontan erritmo harinetara, ez? Eta inmediatasun batetan ez egit
berealako tasun,
hori da, berealako tasuna eguneroko kontua da, eta batxutan beste erritmo motelagoak behar ditugu eguneroko tasun harin hori ondo bideratuta egon dadin, ez? Orduan nire ustez edo ez dakit agian lanegatik edo ba, irigintza oso lan motelak eta luzeak direnez, eta bestaldetik gaur egun egiten ditudan lanak orokorrean harinak, naiz eta bere denbora eman harinagoak direnez, ba, biak zelan
startu.
Bai, zelan egon daitezken gure bizitzan, ez? Eta zelan batak beste alimentatu eta aldrebez hor dago gako moduan nire buruan, noiz benka, ez?
Aha. Eta begira da horreuki, bai, ez? Zer rimotan gauzen, zer rimo behar dugun.
Bai, edo batxutan gure bezeroak oso erritmoaritan muitu egiten dira, ez? Eta berez erreflexioa eta sakontasuna egoteko, ba, ez dut esango moteltasuna, ez? Baina bai inpasak edo denborak behar dira hori ere ondo garatzeko, ez? Eta irian, ba, berdin. Hori esango nuke.
Eskerrik asko, Marina.
Zuri.
Plazerra izan tamen berbaz izatea, urrengo baten dugu miratu da.
Eskerrik asko.
Entzulei eta Ibon Burgoa teknikariari urrengoan be berbaz etorriko gara Bilbori egatera, lehen aurten etxe itaunak egiten, urrengoan arte, ondo posi bizi. Aio!